Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 30. decembar 2022. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Jordan Grujić, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Vladimirom Stefanovićem, predsednikom samostalnog sindikata u rudniku Zijin u Boru, o pobuni radnika ovog preduzeća protiv novog pravilnika o radu koji pokušava da nametne uprava kompanije. U nastavku Pogona emitujemo i razgovor sa Milicom Božić, članicom industrijskog sindikata u Zijinu u Boru, na istu temu. Na forumu emitujemo izvod iz diskusije Radničkog glasa o nacrtu novog zakona o policiji. Na čitonici govorimo o pamfletu kroz sindikalnu teoriju i praksu Filipa Filipovića. Rudari svih 9 rudnika kompleksa Resavica koji se bave jamskom eksploatacijom mrkog uglja na jugu Srbije, nakon više nedelje neuspešnih pregovora, stupili su u potpunu obustavu rada 19. decembra kako bi se izborili za veće plate. Prosečna plata rudara u Resavici iznosi oko 550 eura, što je ispod trenutne prosečne plate i nije doživela rast od početka perioda inflacije. Konačni dogovor koji su 22. decembra postigli sindikati i ministarstvo je da se plate povećaju za 12,5% nakon 1. januara, što je procenat rasta plata koji je predviđen za ceo javni sektor, ali i dalje ispod stope rasta minimalne zarade i inflacije. Pored povećanja plata, rudari su tražili da se reše operativni problemi u rudniku Soko, u kom je ovog proleća život izgubilo 8 rudara. Samostalni sindikat fabrike Zastava oružje održao je juče, u četvrtak, 29. decembra, jednočasovni štrajk upozorenja, kao reakciju radnika na to što država i posle 2 konkursa nije postavila generalnog direktora. Kako sindikat navodi, ovo je rezultat bahatosti nadzornog odbora koju tolerišu Ministarstvo odbrane i Vlada Srbije. Fabrika od 21. decembra nema direktora, što znači da ne mogu da se potpisuju rešenja o ugovoru u radu, o odlascima u penziju, kao i o isplatama akontacija koje su zakazane za 5. januar. Ukoliko se stanje ne promeni, sindikat najavljuje veliki protest 5. januara ispred Skupštine grada Kragujevca, a ako i to ne uspe, najavili su intenziviranje štrajka i protesta u Beogradu ispred Ministarstva odbrane. Radnici klinike dr. Laza Lazarević su održali protest 27. decembra na platou ispred Vlade Republike Srbije. Protest je usledio nakon višemesečnih borbi, demonstracija i štrajkova usled neispunjenog zahteva da se smijeni direktorka Ivana Stašević-Karlečić. Peticiju za smjenjivanje zbog mobinga je do sada potpisalo više od 50% radnika. Još 31. oktobra su radnice bolnice pokrenuli krivične prijave protiv direktorke zbog zloupotrebe službenog položaja, prevare, trgovine uticajem i falsifikovanja službenih isprava. Do danas nije bilo odgovarajućeg odgovora od strane države, a uprava bolnice tvrdi da je štrajk ilegalan, te je uručila otkaze, opomene i pokrenula određeni broj disciplinskih postupaka. U okolini Pirota, 25. decembra, je došlo do izlivanja velike količine amonijaka iz teretne cisterne nakon što je ona iskliznula iz pruge koja nije bila adekvatno održavana. U ovoj nesreći život je izgubio jedan radnik, vozač kamiona turske kompanije Tarik Pehlevan. Svoj život je pokušao da spasi vozeći kamion u rikverc, ne bi li utekao otrovnom oblaku koji je gutao sve pred sobom, međutim, u tome nije uspeo. Pored toga, preko 50 osoba je završilo u bolnici zbog simptoma trovanja. Tek nakon nekoliko dana je došlo do raščišćavanja oblaka amonijaka, a sumnja se da izliveni amonijak i dalje predstavlja pretnju za vodosnabdevanje u Pirotu i Nišu. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Naravno, političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak 9. januara, a govorit ćemo o primjeni veštačke inteligencije u organizaciji i nadzoru radnog mesta i šta ova tehnologija znači za ljude koji žive od svog rada. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako bi se nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i u rubrici Pogon razgovaram sa Vladimirom Stefanovićem, predsjednikom samostalnog sindikata u preduzeću Zijin Koper. Kao što je vam je verovatno poznato, u preduzeću Zijin Koper, ali i generalno u Boru i u Majdanpeku, ove nedelje trajali su protesti protiv novog pravilnika o radu koji je ova kineska kompanija pokušala da stavi na snagu u toku prošle i ove nedelje. Pre svega, Vladimire, pitao bih te u čemu se razlikuje ovaj novi pravilnik o radu od starog pravilnika u radu i zbog čega je izazvao toliko nezadovoljstvo radnika u Boru i u Majdanpeku?
Novi pravilnik o radu puno tačaka umanjuje prava zaposlenih kod radnika Zijin. Nisu samo zarade u pitanju su i ostala prava oko iz raznih oblasti, od plaćenih odsustva, pa sve do uslova za rad sindikata.
Za ove godine, otkad je Zijin kod nas za 4 godine, kompanija nije ni jedno pravo uvećala ili da je dala nešto više od uslova koje smo imali kolektivnim ugovorom, a kasnije pravilnikom kada smo prodati ovoj firmi. Tako da su Kinezi, otkad su Kinezi većinski vlasnik Zijin. Kažem, od zarada koje bi oni ne žele da usklađuju u skladu sa postojećim aktima, oni su rešili da ukinu administrativne zabrane, da dozvole samo obustave za članarinu, odnosno da ukinu administrativne zabrane, umanjuju se prava davaoca krvi, umanjuju se godišnji odmori. U skoro svim oblastima gde su poželjeli, oni su to u pravilniku unali. Tako da nismo ni faktički pregovarali, oni su imali tvrdi stav, iako smo im pokušavali da nađemo rešenja, juče smo morali da odemo u ministarstvo. Tako da nas je tamo saslušala ministarka i stav je ministarkin da se oni izjasne da li žele da pregovaraju, da ovaj pravilnik koji su doneli, ovaj koji nam nije odgovarajući, važi neko vreme, a da oni dotle se s nama dogovore. Ako se ne dogovore u toku januara meseca, onda će da se predlog je da se vrati stari pravilnik na snagu.
Govorio si o ovim svim otežavajućim okolnostima novog pravilnika koje su svakako jako važne, međutim ja bih se možda za trenutak vratio na pitanje zarade i da samo objasnimo malo plastično o čemu se radi. Naime, ukoliko sam dobro razumeo, stari pravilnik je predviđao da se zarada proporcionalno usklađuje sa visinom minimalne cene rada. Kao što znamo, minimalna cena rada će se od januara povećati za 14,3% i to bi podrazumevalo da sve plate u rudnicima zapravo takođe budu povećane za 14,3%. Međutim, novim pravilnikom kinesko rukovodstvo je predvidjelo linearno povećanje od samo 5.000 dinara. E sada, kineski poslodavac vrlo često govori o tome i daje izjave u medijima kako su plate u Boru velike, kako su mnogo iznad republičkog proseka i kako je zapravo na neki način nerealno da se održi ovaj nivo plata. S druge strane, odgovara na optužbe da on zapravo ne smanjuje plate i da ne radi ništa protivzakonito. To je s jedne strane tačno, ne radi ništa protivzakonito, ali s druge strane, kada ne povećavate plate, a imate inflaciju, to je de facto smanjivanje plata. Da li ti misliš zapravo da su ovakvi argumenti uopšte normalni u situaciji kada imamo radnu populaciju koja stilazi u jame, koja radi vrlo teške fizičke poslove, koja zapravo proizvodi jedan od najvećih profita u Srbiji? Da li je taj argument da ljudi u Boru imaju velike prosečne plate uopšte validan?
U cilju naših poslodavaca, u njihovom interesu, u cilju da stvore stojeći kapital, imaju pravo da iznose svoje razloge. Međutim, je puno stari od toga nije baš tako. Oni stvaraju ogromne profite, a naši poslovi su većinom beneficirani i teško su nam radna mesta. Plata za ovakav rad negdje u inostranstvu ili bilo gde je veća nego ovde. U Kini radnici pre 4 godine su imali prosek plate 980 evra. Naš poslodavac nije želao nijedan argument naš da prihvati. Mi imamo dobre plate, ali ne možemo svi da budemo gađen Haniba Bušnica. Ovde su teški uslovi, ovde se je sve skupo i ovde vi znate koliko mi imamo invalida rada i koliko raznih stvari ovde nisu baš najlepše kao što se misli. Njihov argument oko da će da daju istine radi uz 5.000 poslodavaci poboljšaju svoju ponudu za još 5%. To nije dovoljno. zato što je država predvidela 11% inflaciju za narednu godinu. Prošle je bila 15%, 15,1. Znači da bi plata skočila 4 do 5%, a zbirana inflacija bi otišla preko 25-6%. I za nas je skupo i mi kupujemo. U Borovskoj Raši moraju da kupe sve na pijaci, jer mi imamo stanovništvo domaće koje se bavi poljoprivredom, ali ovde nije poljoprivreda neka primarna grana. Tako da argumenti poslodavca nisu jači nego naši argumenti. Mi plaćamo i struju, i naftu, i vodu, i sve što, sve isto što plaćaju oni, ali mi ne ostvarimo tolike profite. Oni su i prošle godine ostvarili enormne profite, a nadamo se da će i ove godine, i nama je drago kad naš poslodavac dobro radi, ali mi tražimo i mi deo svog, svoj deo kolača tražimo i mi. Prošle godine naša zarada bila samo 11% trošak za poslodavca. Ove godine će biti ispod 14%. Tako da to nije puno, ali ne znam da li je njihova želja i oni se nisu izjasnili koliko je za njih dovoljno da mi budemo trošak kompanije.
Vaši sindikati su 27. decembra, to jest pre nekoliko dana, održali veliki protest u Boru na kome se prema procenama policije okupilo više od 1.500 građana i građanki, pre svega radnika u rudnicima. Da li možeš da nam preneseš deo atmosfere sa ovog protesta i kako je to izgledalo uživo u Boru?
Protest je iznuđen od strane našeg poslodavca. Mi smo se i pre toga obraćali državnim organima da nas primi, da se slušaju malo i naš argument. Bilo je dosta ljudi, naši kolege su i kolegi i koleginice su nezadovoljni. Mi ih redovno obaveštavamo šta nudi novi pravilnik, a šta će tek da donesu mere koje su oni predvidele protiv naših zaposlenih. I nemate ni jednu meru koja ide u korist zaposlenih 24 godine. Oni to rade kako njima odgovara, ali ovde ne važe njihovi zakoni, važe naši. I malo pričaju da oni imaju pravo u skladu sa zakonom nešto. Da, ali oni su izdali pravilnik, oni su kupili firmu sa kolektivnim ugovorom koji daje više od zakona i to će morati da poštuju. Ali u ovom pravilniku su napisali da će to da važi do isteka, da će da pravilnik važiti do usvajanja kolektivnog ugovora. Proces se isvodio na tu stvar da se građanstvo, gde došlo i dosta građani i stanovnicima, objasni šta će da se desi i koje se oni mere predviđaju. Tako da u Boru je narod od uvek bio složen. Meni je jedino žao što nikada bez nekih protesta ili bez nekih najava da izađemo na ulicu ništa ne možemo da ostvarimo na normalan način. I prošle godine smo imali to, pred 10-15 godina smo morali da izađemo na autoput. Tako da smo mi složni i svi sindikati su jedinstveni po pitanjima i ovih protesta i bit ćemo mi složni sve do kraja dok ne uspemo u onome što smo naumili, a to je da nas dostojanstveno plate i da nas dostojanstveno tretiraju. Tako to su svi govornici ovde govorili, imate na društvenim mrežama što se sve dešavalo i traži se da poslodavac bude korektan kao što je stanovništvo i zaposleni korektni prema njima.
Takođe na društvenim mrežama možemo da vidimo da zaposleni u Ziđinu već imaju u suštini problema sa uzimanjem robe na rate u lokalnim prodavnicima i mnogima zapravo nije jasno do kraja šta znači ovo odlaganje pregovora, to je nastavak pregovora u toku januara. Za kraj ovog razgovora, da li bi mogao da poručiš nešto samim radnicima koji možda jesu, možda nisu članovi sindikata, gde da prate vesti, gde da se informišu i šta da očekuju u daljoj borbi?
Mi kao sindikati mi ne pravimo razliku između naših zaposlenih, da li jesu ili nisu članovi sindikata. Mi smo tu da izborimo jednaka prava za sve i mi naše zaposlene obaveštavamo putem obaveštenja. Evo vas stavljamo obaveštenje za jučerašnje događaje, sindikati su jedinstveni, sednemo, dogovorimo se, napišemo. Bitno je da sve to što izađe na oglasne table i što izlazi na društvene mreže mora da budeš istina 100%, jer mi nemamo nameru da vršimo manipulaciju sa nikim, niti da nas neko proziva da širimo lažne vesti ili da dajemo lažne argumente. Tako da će da obaveštavanje radnika u našem gradu i u našem preduzeću ide baš kao što treba. Mi imamo relativno dosta sindikata, dosta povrnika, tako da tih problema nemamo. takova većinom naši članovi, to od naših članova, naši zaposleni, slikaju pa prenesu na društvene mreže tako da može da vidi celokupno stanovništvo, tako da smo i zbog njih obavezni da dajemo istinite informacije.
U nastavku pogona razgovaramo sa Milicom Božić koja radi u Zijin Koper u Boru i ona je članica Industrijskog sindikata Srbije, a pored toga je bila i polaznica radionica Radničkog glasa. Milice, želeli bismo tebe direktno da čujemo kakve su reakcije radnika na novi pravilnik koji kineski poslodavac želi da implementira, zbog čega je bitno da se ljudima plata u Boru poveća zajedno sa minimalcem i kako bi uopšte ocenila tu medijsku strategiju poslodavca da su plate u Boru prevelike i da radnici Bora nisu zaslužili ovako velike plate.
Pa, znate kako, smatram da prvo treba da se povećaju plate kao što je prepisano zakonom države Srbije. To je pod broj 1 jer kao što svi znamo je sada jako veliko poskupljenje u zadnje vreme svega. Plate ne možemo da kažemo da su za velike, za, da kažemo za Zijin jer je to prosto rudarska firma, kompanija i smatram da za takva radna mesta i treba da budu veće plate nego na nekim ostalima i da ne pocenjujemo nikoga, ali prosto znamo šta se u rudarstvu radi, koliko je to naporan i težak posao. Kao što znamo, sve danas poskupilo i drugačije su cene i drugačije je inflacija i mislim da to nije u redu. A atmosfera u Boru je jako su radnici tivni, ljuti i koliko sam mogla da vidim za sada baš ima dosta komentara što se tiče novog pravilnika, nezadovoljstvo ljudima.
Ti si bila na ovom protestu koji je održan u Boru, kao što smo već rekli, po nekim procenama bilo je više od 1500 ljudi i radnika u Boru. Da li možeš da nam preneseš atmosferu sa ovog protesta i kako je to izgledalo u Boru?
Pa da, bila sam na protestima, kao što ste rekli na početku, ja sam i sekretar Industrijskog sindikata Zijin Koper Bor i pomno pratimo situacije, znači atmosfera je bila uzbudljiva, znači niko se nije od kineskih kompanija odazvao, da kažemo menadžmenta i ovo videlo se dosta ljudi, mada su i dosta ljudi nisu smeli da izađe od straha jer je već bilo prećeno po pogonima da će biti uslikani i dobiti otkaz, pogotovo ugovorcima. Tako da smo mi sa ovom masom bili zadovoljni, mada očekujem pošto nismo uspeli još da sklopimo dogovore, da ćemo da nastavimo sa protestima i da će nas biti u što većem broju. Generalno vidi se u ljudima jako veliko nezadovoljstvo i jako velike nepravilnosti. Mislim, reći za jednu kompaniju koja dobro posluje, da radnici imaju velike plate, pritom je kompanija rudarskog sektora, mislim da je to sramota.
Kao što si već rekla, počela su i zastrašivanja radnika koji učestvuju u sindikalnim akcijama, koji učestvuju u protestima. Šta bi ti kao aktivistkinja i članica Industrijskog sindikata u ovom trenutku poručila svim svojim kolegama u Boru, zbog čega je važno da se odupru ovim pritiscima i da budu solidarni na ovim protestima?
Strah ne treba da postoji, jer prvo ne može niko tek tako da te otpusti i nema prava na to. To je pod broj jedan, a drugo, svi treba da stanemo i da se borimo za svoje prava, ako ne baš zbog nas, zbog svoje deci, zbog sve današnje omladine, da bi se uspeli da izvučemo svoje ciljeve za neki bolji život i za bolje sutra.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o predloženom nacrtu novog zakona o policiji. Koja su nova ovlašćenja koje policija dobije izmenom postojećeg zakona? Da li su ona koraka legitimizacije gušenja prava na radničko organizovanje i okupljanje? Zašto je važno da policija ne može da vrši pretres bez sudskog naloga? Da li je potencijalna zloupotreba zakona najveći problem ili je ovakav nacrt zakona već zloupotreba društvene moći? Uvodno izlaganje održala je Aleksandra Vučković.
Danas razgovaramo o novom nacrtu zakona o policiji, to jest zakona o unutrašnjim poslovima, kako je njegov zvaničan naziv. I danas kada vodimo ovaj razgovor, to jest u ponedeljak, je stigla vest iz Vlade Republike Srbije da je zapravo taj nacrt osporen i da zakon neće ići na javnu raspravu, tako da se možemo složiti da je to usporeno do daljnjeg. Međutim, smatram da je ova tema i dalje značajna zbog toga što ovo nije prvi put da se novi represivni zakoni o policiji pokušaju da plasiraju i samim tim možemo očekivati da takođe nije ni poslednji. Još u septembru prošle godine je postojala inicijativa da se postojeći zakon o policiji izmeni tako da se policiji daju veće ovlašćenja. To je čak i stiglo do javne rasprave, ali je povučeno u poslednjem trenutku i eto sad, godinu i malo više kasnije, je ta tema opet došla na dnevni red. Tako da, da, smatram da je značajno da prodiskutujemo o tome, jer možemo očekivati da će već na proleće, ako ne na proleće, onda gotovo sigurno opet u ovo doba godine se tako nešto ponovo staviti na dnevni red i da je samo pitanje vremena kada će takav zakon biti izglasan. Ono što je taj nacrt zakona najviše novog uneo i što je podiglo najviše prašine su zapravo dve stvari. Prva od njih je to da je njime bilo predviđeno da će policija moći da ulazi na privatne posede, u privatne, odnosno lične stanove i kuće, bez sudskog naloga. I druga stvar je da će policijski službenici moći imati diskreciono pravo da odrede da li na javnim skupovima i protestima neko predstavlja opštu opasnost i da ga samim tim privedu prisilno ili kako već. Trenutni zakon predviđa da se osoba na javnom skupu ili protestu može uhapsiti samo ako koristi fizičko nasilje ili ako stupi u fizički okršaj sa drugim licima prisutnim na tom skupu ili naravno sa javnim službenicima, uključujući i policiju, ali sada je to prepušteno samim službenicima da odrede, da li policijskim službenicima, da li ta određena osoba predstavlja opasnost ili ne. I tu smo videli da se čak navodilo da policija bi prema tom novom nacrtu mogla da uhapsi i osobu koja sedi, kleči ili se drži za nešto, što znači da ako se vi sklanjate od neke gužve ili ako pokušavate da zaštitite svoj telesni integritet, da vas i tad mogu privesti ukoliko procena je da je da ste vi neka pretnja zbog toga kako se držite ili zbog toga što vaš politički skup naprosto nije podoban i žele da uhapse što više ljudi koji su tu okupljeni da bi vas sve kolektivno zastrašili. Prva stvar koju sam pomenula je bilo to za upadanje u stanove bez sudskog naloga za pretres. To opet ostavlja tu diskrecionu moć policijskim službenicima da odluče da li je baš vaš stan taj koji možda krije nešto što njih interesuje i to može predstavljati ozbiljan napad kako na ličnu imovinu, dakle na onu imovinu koju svi mi koristimo i tako i na prosto ljude koji se okupljaju tu. Neko može proglasiti da vi držite teroristički skup u vašem stanu i da to bude dovoljan razlog da neko u njega uđe. I ono što naravno bih opet naglasila je i da po postojećem zakonu, onom koji je dakle još uvek na snazi, postoje situacije u kojima policija može upasti u vaš stan bez da ima sudski nalog, a to je ako neko je pozvao policiju, ako postoji osnovana sumnja da ste u opasnosti, dakle u slučaju porodičnog nasilja ili u slučaju pokušaja suicida, zatim ako je pljačka u toku ili ako je neka vrsta nesreće u toku, na primjer da je pukla cev ili došlo do požara. U tom smislu mi vidimo da nas već i postojeći zakon štiti sasvim dovoljno da policijski službenici mogu da nam priteknu u pomoć ukoliko smo izloženi nasilju ili ukoliko smo pak i odsutni od kuće, ali se tu dešava nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost ljudi i naše imovine. Te samim tim je sasvim izvesno da bilo kakvo pravdanje ovog novog nacrta ne može biti zasnovano na tome da se ljudi štite od neke navodne opasnosti. Dakle, jasno je da se u tom nacrtu radi o jednoj vrlo represivnoj meri koju trenutna vlast pokušava da donese već jako, jako dugo vremena I onda kada naiđe na određeni otpor, to se povuče, ali to što se povuče se do sada povlačilo isključivo privremeno i samo je pitanje vremena kada će se tako nešto ponoviti. Nije tajna da i sa ovim postojećim zakonom policijski službenici prečesto zloupotrebljavaju svoje ovlašćenja i nedavno kad su bili protesti protiv represivnih mera države smo mogli da vidimo kako policajci napadaju ljude koji sede na klupama. Dakle, to se dešava i sa ovim postojećim zakonom. Čemu se onda možemo nadati kada se to zvanično legalizuje? Ono što je jedan deo građanskih opozicijanih inicijativa kaže je da je to osmišljeno zbog trenutno ekoloških protesta koji su obeležili protekli period. Ne znam koliko bi se s time složila, čak bih preišla na to da se ne složem, odnosno da se radi o jednom dugoročnom planiranju policijske represije nad radničkom klasom i nad neposlušnim građanima različitih vrsta i da je samo pitanje vremena kada će to da se sprovede. Druga stvar koju smo isto mogli da čujemo od podržavaoca opozicije u medijima je da zbog nedavnih protesta koji su održani povodom ovog nacrta se ovde radi o jednoj pobedi građana Srbije spram represivnog državnog aparata. Mislim da se i tu radi pre svega o jednom populističkom potezu odlaganja toga dok se ljudi ne skuvaju dovoljno u svemu tome da ni ne primete kada se to desilo. Tako da, iako postoje naravno zloupotrebe policiji sa ovakvim postojećim zakonom, mi definitivno moramo da razmišljamo o tome da se kroz taj legalni okvir njima ne omoguće još veće prilike za zloupotrebu. Ako sada već ima previše policijske brutalnosti, mi ne možemo ni da zamislimo na šta će da liči to kada oni procene da neko predstavlja subjektivnu pretnju. Možda i ne moramo da zamišljamo, jer vidimo gde takvi zakoni postoje, na primjer u Sjedinjenim američkim državama, mi vidimo šta se to dešava, gde oni pucaju na civile, na nenaoružane civile, gde ih dave, to su opet mahom crnci i pripadnici drugih manjina, pre svega siromašni građani. Dakle, mi vidimo šta se tu dešava kada se policijskom aparatu dozvoli ta diskreciona moć da prosto samostalno, bez ikakvih saradnje institucija, određuju ko je ta osoba koja je potencijalna pretnja.
Meni se čini da ovaj zakon u suštini ima dve bitne stvari koje uvodi kao uslovno rečeno novinu, jer ništa od ovoga nije toliko novo, već se samo produbljuju ovlašćenja policije po određenim pitanjima. Jedna stvar kada je u pitanju zakon jeste proširivanje, i to značajno proširivanje ovlašćenja policije kada je u pitanju rasturanje mirnih demonstracija. A druga stvar jeste proširivanje ovlašćenja policije kada je u pitanju digitalni nadzor. Pored toga, naravno, postoji i ovaj moment koji si ti navela sa ulaskom u nečiji stan, sa ukidanjem u suštini sudskih naloga za pretres, tako dalje. Znači, taj moment je priča za sebe, ali opet nekako mi se čini da bih stavio akcenat na ova dva. Prvo, činjenica jeste da su ti neki mirni protesti u smislu blokada autoputeva, blokada, ne znam, saobraćajnica, blokada gradilišta i slično, pa sve do blokada mesta gde se odvijaju nasilna iseljenja, jesu postali glavni način na koji se artikuliše neko građansko nezadovoljstvo, neka kratkotrajna mobilizacija, i u suštini takvi protesti, pa čak i pretnja takvim protestima, predstavljaju određene gubitke za kapitaliste i za državu. E sada, to je malo samo po sebi nezavidna pozicija našeg pokreta, gde zapravo toliko smo odsečeni od mogućnosti obustave rada i štrajka, da zapravo blokade postaju neka vrsta zamene za štrajke, iako one to nikada ne mogu do kraja da budu. Međutim, ove mere policijske represije koje se svode na, koje su usmerene ka blokadama i slično, znamo i u zemljama gde se organizuju veliki radnički štrajkovi, demonstracije, da se one vrlo često posle preusmere i na same radnike koji eventualno obustavljaju rad ili blokiraju fabriku. Dakle, sve to može da se ovaj preusmeri i na organizovanu radničku klasu, a ne samo na građanske proteste. E sada, ovi građanski protesti kao takvi jesu, opet kažem, glavni problem u nekoliko poslednjih godina i ja ne mislim da se uopšte baš ne misli na njih, dakle mislim da oni predstavljaju određeni problem, možda upravo zbog toga što građani imaju taj moment da misle da oni uvek mogu da upale i da nisu svesni zapravo u kojoj meri su ovlašćenja policije već vrlo široka, da ukoliko želi da ne dozvoli takvu vrstu protesta, da ona to može da učini i da je samo uvek pitanje odnosa snaga u smislu kako će se medijski predstaviti to što država rasturila neki mirni protest i da li je to vredno cilja koji želi da se postigne. Ono što takođe treba da imamo u vidu jeste da ti mirni građanski protesti koji se zapravo odvijaju u obliku blokada, iako predstavljaju možda neko kratkotrajno usporavanje toka kapitala i onoga što država finansira, vrlo retko mogu to da iznesu na duže staze, jer jel te policija i obezbeđenje je plaćeno da dođe tu i u ponoć, u jedan ujutru i u dva ujutru, a protesti se prosto organizuju terminima kada najviše ljudi koji inače radi može da negde da dođe. E sad, ono što je meni možda još više zabrinjavajuće, jer se time negde uvode i nove stvari u ovlašćenja policije, jesu te mere digitalnog nadzora koje se u suštini zasnivaju na masovnom digitalnom nadzoru. I ono što mislim da tu treba da podcrtamo jeste da cela priča sa masovnim digitalnim nadzorom je posebno dobila svoju eru ekspanzije kada je u pitanju epidemija koronavirusa, odnosno da su mnoge mere masovnog digitalnog nadzora upravo i osmišljene kako bi se navodno pratili epidemiološki vektori i tako dalje. I da je vrlo teško sada da vladajuća klasa se odrekne ovih mera digitalnog nadzora i masovnog digitalnog nadzora. Srbija tu nije ni po čemu izuzetak. Mi vidimo recimo da je u Kini do pre nekoliko nedelja bila u upotrebi aplikacija koja je pratila svaku međuljudsku interakciju, dakle svaki humani kontakt je bio praćen, tako da kada je neko pozitivan na koronavirus, navodno svi koji su bili sa njim u bilo kakvom kontaktu u prethodnih u određenom broju dana, mogu da se upute na karantin. Dakle, takva jedna vrsta kompletnog nadzora i takva jedna vrsta masovnog digitalnog nadzora je nešto što za što su očigledno postojali tehnički i tehnološki uslovi, ali što policije širom sveta još uvijek nisu radile. I bit će vrlo teško da javnost, kako u Srbiji, tako i širom sveta, napravi pritisak na vlast, pre svega, dakle, na represivni aparat vlasti, da ne koristi ove vrste tehnologije u budućnosti, pogotovo što je nama, kao laicima, nekada vrlo teško zapravo i da razumemo koje sve tehnologije se koriste kako bi nas pratili, nadzirali i do toga da onda kada treba adresirati koje su sve problematične stvari, kada su u pitanju ove tehnologije, vrlo često je to vrlo teško i objasniti ljudima da shvate u čemu su konkretno problemi sa ovim tehnologijama. Opet, čini mi se da ovakve vrste masovnog nadziranja nisu nešto što se već ne dešava, nego da zapravo je ovaj zakon samo imao za cilj da u nekoj meri legalizuje korišćenje ovih tehnologija i prosto pitanje je da li iko sada i u Srbiji, ali i u drugim zemljama sveta može da vrši kontrolu nad represivnim aparatom države kada su u pitanju upotrebe novih tehnologija. Mi smo tu imali, dakle mislim da je primer Kine tu pogotovo ilustrativan zbog toga što znamo do koje mere je zapravo integrisan u njihov sistem nadziranja i ono što se zove face recognition, odnosno prepoznavanje lica preko digitalnih kamera koje su umrežene, ali u suštini to što rade Kina, ne treba da se zavaravamo da ne rade i druge države sveta i da takve mere nadzora nisu već u upotrebi. U tom smislu mi se čini da je opet ne treba prerano slaviti povlačenje ovog zakona kao neku veliku pobedu, zbog toga što, uprkos tome što je, eto, ova legalizacija nekih novih policijskih mera za sada odložena, mi u suštini dalje imamo tu jednu veliku rupu u našem sopstvenom poznavanju toga šta sve policija sme i šta sve policija već sada radi. Pratite podcast Radnički glas. U rubrici Čitaonica razgovaramo o pamfletu Kroz sindikalnu teoriju i praksu Filipa Filipovića. Moje ime je Srđan Tanasovski, a danas razgovaram sa Stefanom Gužvicom. Pamflet Filipa Filipovića smo čitali pre svega kao jedno od najznačajnijih dela ovog međuratnog komuniste koje se direktno bavi sindikatima i postavlja pitanje na koji način komunisti i socijalisti uopšte treba da intervenišu u sindikalno organizovanje, zbog čega je sindikalno organizovanje važno i zbog čega je uopšte samo organizovanje socijalista i levičara na radnom mestu presudno kako bismo menjali društvo na bolje. Ovaj pamflet naravno potiče iz jednog vremena kada su komunisti bili relevantna politička snaga na jugoslovenskoj sceni, a Filip Filipović je bio izabran i za gradonačelnika Beograda, iako mu je ta pobeda vrlo brzo nakon izbora oduzeta. Te stoga nas je zanimalo na koji način su levičari i komunisti u onom trenutku kada zapravo jesu bili jedna od najsnažnijih političkih snaga u Jugoslaviji, na političkoj sceni Jugoslavije, razmišljali i promišljali o tome na koji način treba intervenisati u sindikate i zbog čega su zapravo sindikati ključni za pobedu socijalističkih ideja. Stefane, na početku ovog priloga, da li možeš nešto da nam kažeš više o istorijskom kontekstu u kome nastaje ovaj pamflet, o možda o Filipu Filipoviću kao takvom i u kojoj meri je zapravo ovako njegovo razmišljanje o sindikatima oblikovalo aktivnost Komunističke partije Jugoslavije?
Filip Filipović je bio jedna od najznačajnijih ličnosti radničkog pokreta u prvoj polovini 20. veka u Srbiji. Bio je blizak sa ruskim boljševicima još od 1903. godine, a nakon završenih studija vratio se u Srbiju i bio je sekretar radničke komore. Tako da su njegova pisanja veoma korisni čak i istorijski izvori za uslove radničke klase u Kraljevini Srbiji, kada su deca od 10-12 godina radila u rudnicima, pa sama organizovala svoje štrajkove, kada su generalno, dok još nije postojalo osmočasovno radno vreme, jedna bitna paralela recimo sa današnjicom je bila i sve učestalija smrt radnika na radnim mestima o kojoj je Filip Filipović vodio pažljivu statistiku. I kasnije, poučen svim tim iskustvima, kao i druge socijaldemokrate do 1914. on 1917. postaje komunista i postaje u principu jedna od najznačajnijih ličnosti jugoslovenskog komunističkog pokreta i najviše rangirana ličnost u međunarodnom radničkom pokretu, jer postaje član izvršnog komiteta komunističke internacionale u drugoj polovini 20. i početkom 30. Kasnije, sa usponom Staljina na vlast, on je politički marginalizovan, već tamo negde 35. i 6. se nađe u nemilosti, da bi 1938. zapravo bio uhapšen i streljan pod lažnim optužbama. Kasnije je bio deo kulture sećanja, postoji dan danas grafit u centru Beograda, glasajte za Filipa Filipovića, koji se čuva kao spomenik kulture, i generalno Tito ga je veoma poštovao, on se zapravo školovao iz dosta ovih pamfleta koje je Filip Filipović pisao, jer je Filipović smatran za značajnog partijskog teoretičara. Sad, što se tiče samog konteksta nastanka pamfleta, on nastaje 1922. godine i ispravno si rekao da je situacija drugačija u smislu da su komunisti mnogo veća politička snaga nego danas, i na kraju krajeva postoji jedna država koja sebe naziva radničkom i koja kaže da je krajnji cilj ostvarenje socijalizma, a potom i komunizma. Međutim, isto tako postoje sličnosti sa današnjim periodom i tu upravo ulazimo u relevantnost. Naime, 1922. godina je godinu dana nakon donošenja zakona o zaštiti države. Komunistička partija je zabranjena i radnički pokret, koji je bio većinom vezan za komunističku partiju, je oteran u ilegalu. Sindikati su potpuno rastureni i tek počinju da se obnavljaju, tako da upravo ta neka defanzivna pozicija iz koje nastupa Filip Filipović i ideja da se defanzivna pozicija mora pretvoriti u ofanzivnu je ono što je od glavnog značaja za nas danas. Nakon zabrane ostaju samo poneki reformistički sindikati, ali njih je dosta malo zato što, kao što sam rekao, većina sindikata je stala na stranu Komunističke partije Jugoslavije i zbog toga su progonjeni. I onda kada reformistički sindikati ostaju kao jedini legalan vid borbe, Filip Filipović, kao i drugi komunisti, postavlja pitanje kako tu borbu organizovati i kako konstruktivno intervenisati u te sindikate. Isto tako, ono što je značajno je da i sam Filipović kaže da je teorijskih članaka, pamfleta o sindikalnoj borbi jako malo. Tako da on ovo i uzima kao neki osnovni priručnik sindikalnog organizovanja. I to je glavni značaj ovog dela. Čak i kasnije malo znamo o sindikatima, o funkcionisanju sindikata 20. i 30. Istoričari su se mnogo više bavili stvarima poput nacionalnog pitanja, tako da se nisu obazirali na to šta su komunisti radili sa sindikatima, iako je to jako bitno, u nekim slučajima je to bilo mnogo bitnije za komuniste od nacionalnog pitanja, ali isto tako kasnije historiografske debate 70. i 80. su odražavale ono što se dešava u društvu i činjenicu da je ljude više zanimala kriza federacije. Mada opet to otkriva i neku pristrasnost, naravno, jer to ne menja činjenicu da je kroz tu krizu federacije 70. i 80. bio i zlatni period radničkih borbi na ovim prostorima, koje su, nažalost, skrajnute da bi bio otvoren put za nacionalizam i rat i privatizacijsku pljačku, ali to ne menja činjenicu da Jugoslavija imala najveće talase štrajkova i radničkih borbi u Evropi tokom 80.
Voleo bih da najveći deo ovog razgovora zapravo posvetimo kao i obično onome šta možemo da naučimo iz ovog pamfleta i šta je za nas relevantno, te bih toga postavio nekoliko teza i voleo bih da se nadovežeš na njih. Ono što mi se čini da prvo treba da izdvojimo kao jedan osnovni koncept koji Filipović uvodi, a koji je zapravo dosta blizak i konceptima koji mi danas koristimo, jeste taj sindikalizam, odnosno sindikat, zasnovan na ideji nepomirljive klasne borbe. To je vrlo blisko onome što mi danas zovemo borbeni sindikat ili uopšte sindikalizam zasnovan na ideji klasne borbe. I sada ono što Filipović jako dobro obrazlaže jeste kako taj sindikalizam, odnosno kako taj sindikat treba da deluje, šta treba da radi. Međutim, mislim da ono što treba da kažemo na samom početku jeste da Filipović vrlo eksplicitno odgovara na to jedno pitanje koje će mučiti kasnije brojne levičare, a to je šta radimo sa svim onim sindikatima koji nisu na pozicijama nepomirljive klasne borbe, odnosno koji su uslovno rečeno reformistički sindikati. I Filipović, kao i mnogi drugi pre njega i posle njega, vrlo eksplicitno odgovara na to pitanje da se mora intervenisati u sindikate čak i kada oni nisu utemeljeni na ideje klasne borbe, i mislim da je ovde njegov odgovor zbog čega se to radi na neki način dvojak. Znači, s jedne strane se interveniše čak i u reformističke sindikate, prvo zbog toga što oni realno mogu da ostvare neke pobede za radnike, dakle one mogu da ostvare neko minimalno poboljšanje standarda za ljude koji su učlanjeni u te sindikate. Dakle, oni se bore za poboljšanje realnih uslova života radnika i samim tim i komunisti i levičari treba da se bore sa njima za te stvari, a sa druge strane oni su već ta neka realna mesta na kojima se radnici okupljaju i organizuju, i mnogo je pametnije i mnogo je strateški smislenije intervenisati na mesta gde su radnici već organizovani nego graditi neka utopijska ili tek postulirana mesta koje se nikada neće dogoditi i kretati iz početka, kada je očigledno da radnici zapravo već imaju poverenja u ono što on naziva reformističkim sindikatima, tamo gde ga imaju, čim su njegovi članovi, odnosno njihovi članovi, i čim ostvaruju svoje interese kroz te reformističke sindikate. E sada, ono što je važno jeste da je jedan od glavnih stvari po kojima on odvaja sindikate zasnovane na ideji nepomirljive klasne borbe i ono što njih odvaja od drugih sindikata, jeste to insistiranje na zahtjevima koje se tiču radničke kontrole. Upravo pokazuje na koji način ti zahtjevi koji se tiču radničke kontrole su oni koji s jedne strane najviše udaraju na interese kapitala, jer to rade na jedan dugoročan i strateški način, dakle oduzimaju zapravo poluge moći interesu kapitala, a s druge strane jesu oni zahtjevi koji će na duge staze najviše značiti samoj radničkoj klasi i najviše osigurati zapravo neku vrstu trajnog poboljšanja njenog materijalnog položaja. E sada, naravno, Filipović kao i drugi ljudi iz 20. godina je u poziciji da ima mnogo jače zahteve i mnogo veće zahteve, dakle pitanje je u kojoj meri bi danas sindikati mogli da zahtevaju sve ovo što Filipović smatra da treba da se zahteva, ali čini mi se da razmišljanje o zahtevima koji se kreću ka radničkoj kontroli je nešto što je ključno kada govorimo ne samo o sindikatima zasnovanim na ideji klasne borbe, nego kada govorimo o tome kako da jedan sindikat bude što borbeniji, pa upravo tako što ćemo što jasnije artikulisati zahteve koji se tiču radnog mesta. Konačno, čini mi se da je ovo jako dobra i tema da govorimo o jednoj od naših omiljenih tema, a to je upravo ideja jedinstvenog fronta, odnosno uslovno rečeno radničkog fronta, dakle tog mesta koje okuplja
sve levičare, bilo da su oni komunisti ili da su socijaldemokrate ili da su neke druge orijentacije, kako bi se izborili za neke osnovne ciljeve. I sada, ono što je kroz Filipovićev pamflet možda najplastičnije jeste da je ta ideja jedinstvenog fronta, odnosno saveza komunista, revolucionara sa bilo kim drugim na levoj sceni, se on sasvim podrazumeva da se dešava na radnom mestu, a ne da se dešava na mestu opšte političke borbe, odnosno neke opšte propagande koja je izmeštena od borbe za konkretne bolje uslove rada. I mislim da je to nešto što često gubimo iz vida kada je u pitanju taktika jedinstvenog fronta, odnosno radničkog fronta, i kada pokušavamo zapravo da je primenimo tamo gde joj nije mesto.
Ono u čemu zaista leži ječina Filipovićeve analize, rekao bih u tom nekom smislu i marksizma kao pristupa, je upravo to pokušavanje ozbiljno hvatanje u koštac sa strukturnim fenomenima i pravljenje, promišljanje političke strategije na osnovu toga. Dakle, može se reći, na primjer, da je sindikat jednostavno posrednik između kapitala i rada, da on služi nekako kompromisu između radnika i poslodavaca, ali ako se gleda strukturno, da, to jeste delimično tačno, međutim, to nije cela priča, jer da je to cela priča, štrajkovi ne bi postojali na kraju krajeva, radničke borbe ne bi postojale, se nikad bi samo služio da pacifikuje radništvo, a upravo on pokazuje da se u sindikatu krije jedan potencijalno veliki emancipatorski potencijal i da sindikat može vrlo lako, čak i sa mnogo, mnogo manje radikalnim zahtevima nego što se to na izgled čini, da predstavi zapravo neke predloge koje su poslodavcima apsolutno neprihvatljivi i da se samim tim vodi do radikalizacije borbe i ostvarivanja, na kraju u slučaju uspešne borbe, boljih uslova za te radnike, makar oni ne doveli momentalno i recimo do neke revolucije. Šta više, Filipović u tom trenutku priča o revoluciji kao nekom procesu, jer je to 5 godina nakon oktobarske revolucije, u Jugoslaviji je taj revolucionarni talas očigledno prošao, ali on kaže, sada dok se pripremamo za sledeći, a on će doći, jer kapitalizam uvek proizvodi krize, mi treba da se fokusiramo na ovakve stvari, jer ćemo onda imati sposobne ljude koji su politički pripremljeni ne samo za organizovanje na radno mesto, nego u budućnosti i za vođenje preduzeća. I tu ulazi ta njegova ideja radničke kontrole, da jednostavno iznosi ono što je tada delovalo sasvim realistično, to možda pokazuje koliko smo nazadovali, ali može da pokazuje put za budućnost, da jednostavno radnici imaju kontrolu nad radnim mestom, koje je deo javnog prostora gde oni najviše svojih života i provode i gde su najdirektnije umešani, zašto onda ne bi bili direktno uključeni u proces odlučivanja. Tako da je ta ideja tu dosta značajna i uvek se provlači, iako on ne predstavlja neke možda direktno revolucionarne zahteve, a ipak je to ultimativni zakon koji je najneprihvatljiviji svakom poslodavcu. To nas dovodi naravno i do ideje jedinstvenog fronta. Dakle, politika jedinstvenog fronta se isto artikuliše u to vreme, jer ne samo da je došlo do opadanja revolucionarnog talasa u Jugoslaviji, koja je 2-3 godine ranije imala masovne štrajkove, dezertere iz vojske koji su odlazili da se bore za Mađarsku, Sovjetsku republiku i tako, nego i u drugim državama. Dakle, postoji revolucija u Mađarskoj, u Nemačkoj, u Italiji, tamo je poražena i onda se stvara ta ideja jedinstvenog radničkog fronta. I ideja jedinstvenog fronta je upravo suština ne toliko u jedinstvenosti koliko u tome da je to radnički front. Dakle, da radničke organizacije, bilo da su one komunističke, socijaldemokratske, hrišćansko-socijalističke, anarhističke, tad je recimo i sindikalizam bio popularan u nekim državama, odnosno ideja da je samo sindikalna borba dovoljna da se političkom ne treba ni baviti, da svi ti ljudi treba zajedno da sarađuju u radničkoj borbi i da će time jednostavno doći do, sa jedne strane, naravno, pozitivnog ishoda za sve, kroz ujedinjenje radništa različitih struja, ali ono čemu su se komunisti nadali, naravno, i da će time doći do dalje radikalizacije klasne borbe, koja po njima će gurati sve više ljudi u komunistički tabor, jer će jednostavno shvatiti da postoje ta neka ograničenja u reformističkoj politici, koja jednostavno dovode do toga da se kapitalizam mora jednostavno...
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 30. decembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolah. Podsećamo vas da nam se u ponedeljak 9. januara možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o veštačkoj inteligenciji. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.